Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό πουσουκού. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Οι εξελίξεις στη κέντρο αριστερά εξακολουθούν να κυριαρχούν στην πολιτική μας σκηνή, εξακολουθούν να αποτελούν το κορυφαίο θέμα της επικαιρότητας. Η επιστολή των 87 προβεβλημένων στελεχών εναντίον του Στέφανου Κασελάκη, 7 μάλιστα από αυτούς είναι βουλευτές, είναι χωρίς αμφιβολία το πρώτο θέμα σήμερα σε πάρα πολλές εφημερίδες και ενημερωτικά sites, αλλά είναι και το πρώτο θέμα συζήτησης στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, όπου είναι προφανές ότι έχουν εισέλθει σε μια νέα φάση εμφυλίου πολέμου και μάλιστα εμφυλίου πολέμου κορυφής ανάμεσα στον νυν και τον πρώην αρχηγό. Ανάμεσα στον Στέφανο Κασελάκη και στον πρώην πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος απαντά, λένε οι γνωρίζοντες, στην επίθεση που δέχθηκε από τον σημερινό πρόεδρο του κόμματος με τα περί μαύρου χρήματος. Σας το είπα και χθες, από τα κορυφαία στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη και από τα κορυφαία στελέχη της Κουμουνδούρου, τα πολιτικά μηνύματα που εκπέμπονται είναι μόνο μηνύματα εσωκομματικής σύγκρουσης. Δεν υπάρχει αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση είναι σε αργία. Και η Νέα Δημοκρατία φαντάζομαι ότι πανηγυρίζει για αυτήν την εικόνα, η κυβέρνηση πανηγυρίζει για το γεγονός ότι η αντιπολίτευση σπαράσεται, με εξαίρεση ίσως το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, το οποίο συνεχίζει να ασκεί τα αντιπολιτευτικά του καθήκοντα, και την ελληνική λύση του Βελόπουλου, που επίσης ασκεί κριτική από τα δεξιά. Ο χώρος της κέντρου αριστεράς είναι σε αντιπολιτευτική αργία. Και βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί, δεν είναι καλό αυτό για την ισορροπία του πολιτεύματος, δεν είναι καλό για την ισορροπία της δημοκρατίας μας. Πρέπει να υπάρχει και ισχυρή αντιπολίτευση για να λειτουργεί εύρυθμα το δημοκρατικό πολίτευμα και κυρίως για να μπορεί η κυβέρνηση να διορθώνει την πορεία της όταν κάνει λάθη, όταν έχει καθυστερήσεις στην παραγωγή κυβερνητικού έργου ή παραλήψεις. Ο εμφύλιος στον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι θα κορυφωθεί την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη, στην πολιτική γραμματεία του κόμματος και την μεθεπόμενη Κυριακή στην Κεντρική Επιτροπή, για την οποία οι 87 ζητούσαν να είναι 48 ώρες για να μιλήσουν όλοι όσοι το θέλουν. Φαίνεται όμως ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ οδηγείται στην απόφαση να είναι ημερήσια η συνεδρίαση. Στο ΠΑΣΟΚ η κορύφωση έρχεται την Κυριακή, όπου θα ανοίξουν τα χαρτιά τους και ο πρόεδρος του κόμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοινώνοντας το σχέδιό του και το χρονοδιάγραμμα για την εκλογή ή την επανεκλογή, ανάλογα με το ποιος θα επικρατήσει πρόεδρου, ενώ θα ανοίξουν τα χαρτιά τους, από ό,τι φαίνεται, και οι υποψήφοι. Ήδη ο κύριος Χάρης Δούκας, σε συνέντευξη που παραχώρησε χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα, είπε ότι την Κυριακή θα ανακοινώσει την υποψηφιότητά του στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος και οι πληροφορίες λένε ότι το ίδιο θα κάνει και ο πρώην υπουργός, ο κύριος Παύλος Γερουλάνος. Νομίζω, για να πάρετε καλή γεύση από το κλίμα που επικρατεί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, ότι έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τη συνέντευξη που έδωσε ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, χθες στον υποφαινόμενο και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Μια συνέντευξη υψηλού ενδιαφέροντος εν ώψη της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ την Κυριακή.
Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Χάρη Δούκα. Καλώς ορίσατε, κύριε Δήμαρχε.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Θα ξεκινήσω και εγώ, ευχαριστώ που είστε μαζί μας και σε μια στιγμή πολύ ενδιαφέρουσα.
Έτσι είναι.
Ξεκινώ από την πρόσκληση που σας απίφθινε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης, για τον οποίο λεγόταν ότι θα είναι υποψήφιος για την ηγεσία, όμως εκείνος επέλεξε να πει πάμε Χάρη. Εσείς απαντήσατε πάμε τώρα και εγώ θέλω να σας ρωτήσω πού πάτε, με ποιους, πώς και γιατί.
Σωστά είναι και σωστά ρωτάτε. Να πω ότι βεβαίως έχουμε την Κεντρική Επιτροπή την Κυριακή και εκεί θα ανακοινώσω τις αποφάσεις μου και το σχέδιό μου, το σχέδιο για το χώρο και βεβαίως και τη χώρα. Όμως να πω ότι.
Επομένως θα ανακοινώσετε εκεί και επίσημα την υποψηφιότητα.
Πρέπει να υπάρχει διαδικασία και στα όργανα είναι το καλύτερο σημείο για να ανακοινώσουμε εισήγηση του Προέδρου και βεβαίως να ανακοινώσουμε και εμείς τις αποφάσεις μας στην Κεντρική Επιτροπή. Όμως να πούμε ότι τι θέλουμε να κάνουμε, ο οποίος ήταν και μαθητής μου όταν ήμουν νέος λέκτορας ηλεκτρολόγους μηχανικούς στη Σχολή των Ηλεκτρολόγων, ότι θέλουμε να κάνουμε ξανά το ΠΑΣΟΚ την ψυχή της δημοκρατικής παράταξης, των μεγάλων αλλαγών και αξιών που θα κυβερνήσει τη χώρα. Θέλουμε δηλαδή να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τις συνθήκες ώστε η μεγάλη δημοκρατική παράταξη να είναι στην κυβέρνηση την επόμενη φορά σε επόμενες εθνικές εκλογές.
Ο σημερινός πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Ανδρουλάκης, παρέλαβε το ΠΑΣΟΚ περί το 8% και το έφερε πάνω από το 12%, κοντά στο 13%. Ουσιαστικά αυτή είναι μια αύξηση ποσοστιαία της τάξης του 50%. Θέλω να πω, δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν είναι ένας επιτυχημένος πρόεδρος. Γιατί τον αμφισβητείτε λοιπόν?
Έτσι είναι, όπως το λέτε, έχει κάνει έναν αγώνα σημαντικό ο Νίκος ο Ανδρουλάκης και σε μια δύσκολη συγκυρία με ένα δύσκολο δίπολο, θυμάστε, με Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, έφυγαν ένα μεγάλο ποσοστό, το οποίο όμως οφείλω να πούμε ότι στη συνέχεια δεν δημιούργησε πολύ μεγάλες συνθήκες υπέρβασης. Νομίζω και εσείς είπατε ότι αν συνεχίσουμε με αυτή την αύξηση θα γίνουμε κυβέρνηση κοντά στο 2050 και απαντάω λοιπόν ότι εγώ ξεκίνησα και με την ΑΕΜΗ στη Φόφη τη Γεννηματά που με τίμησε και ήμουνα όντας καθηγητής γραμματέας στον τομέα ενέργειας και συνέχισα βεβαίως και με τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, με τίμησε εκείνος και συνέχισα σαν γραμματέας και είναι νομίζω ένας κύκλος που ήταν ένας κύκλος επιβίωσης για το χώρο και το ΠΑΣΟΚ.
Τι
και τώρα νομίζω πρέπει να πάμε σε ένα νέο κύκλο,
ο οποίος είναι ο νέος κύκλος της υπέρβασης. Τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε, κύριε Δήμαρχε, ότι με εσάς μπορεί να αποκτήσει το ΠΑΣΟΚ κυβερνητική προοπτική? Τι είναι αυτό που σας κάνει να το πιστεύετε? Και ρωτώ, διότι βλέπω να αναπτύσσετε μια θεωρία ότι επειδή κερδίσατε το Δήμο της Αθήνας απέναντι στον Κώστα Μπακογιάννη, μπορείτε να κερδίσετε και την κυβέρνηση απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εδώ υπάρχει όμως μια ειδοποιώς διαφορά, ότι ο άλλος πόλος της κεντροαριστεράς, ο ΣΥΡΙΖΑ, αποσύρθηκε αναγκαστικά από το δεύτερο γύρο των εκλογών, διότι ήρθε τρίτος ο κύριος Ζαχαριάδης. Εσείς στον πρώτο γύρο συγκεντρώσατε ένα 14, κάτι, όσο είναι περίπου το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Επομένως, γιατί να πιστέψουμε ότι εσείς θα απογειώσετε το ΠΑΣΟΚ?
Μένει να παρουσιάσουμε τις απόψεις μας και να δείτε και εσείς ποιο είναι το σχέδιό μας. Όμως να πω ότι για την Αθήνα το 14% πήραμε στον πρώτο γύρο ήταν πολύ πάνω από το ποσοστό που παίρνουμε γενικά στα αστικά κέντρα και στην Αλφα Αθήνα, όπου είναι κοντά στο 6 με 7%. Νομίζω προσεγγίσαμε τώρα το 8%. Άρα ήταν ιδιαίτερα αυξημένο. Δεύτερον, διότι κάναμε μια συνεργασία και μια συμμαχία που ήταν βάσης και δεν ήταν ευκαιριακή. Δηλαδή, ξεκινήσαμε κάτι τον Οκτώβριο και ήρθαν πάρα πολλές δυνάμεις και πολίτες από όλους τους χώρους, κόντρα σε χρώματα και κόμματα, δημοκρατικοί πολίτες, οι οποίοι πίστεψαν αυτές τις αλλαγές. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι αυτή η συνεργασία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.
Γίνεται να χάσει η Νέα Δημοκρατία αν δεν ενωθεί ο ευρύτερος χώρος της κεντροαριστεράς?
Μα πιστεύω ακριβώς ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να είναι η ψυχή της δημοκρατικής πάταξης και μπορεί να ενώσει, όπως το κάναμε και στην Αθήνα, όπως το κάνουμε και αλλού, όπως στην Κεντρική Ένωση Δήμων
στην
Ελλάδας.
Αθήνα το κάνατε γιατί βοήθησε το εκλογικό σύστημα.
Πολλά
που άφησε τον κύριο Ζαχαριάδη έξω από το δεύτερο γύρο.
Σωστά είναι αυτό. Ναι. Σωστό είναι αυτό. Όμως οφείλω να πω και κάτι άλλο.
Δεν υπάρχει τέτοιος μηχανισμός στις εθνικές εκλογές.
Έτσι είναι. Είναι διαφορετικό
γιατί αυτό
δεν είναι δύο γύροι.
Είστε υπέρ της ευρύτερης κεντροαριστεράς, του να υπάρξει συνεννόηση ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ και να προκύψει εκεί μια ευρεία συνεργασία?
Θέλω να είμαι απολύτως ξεκάθαρος, γιατί είναι σημαντικό να ξέρουν και οι πολίτες τι ακριβώς προτείνω. Λέω λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο χώρος ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει τις συνθήκες για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τη μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Άρα είναι το ΠΑΣΟΚ το οποίο μεγαλώνει, δυναμώνει και νικάει, και καλούμε ευρύ κάλεσμα στη βάση στους πολίτες, χωρίς αποκλεισμούς, να έρθουν και να συμμετάσχουν σε όλους τους δημοκρατικούς.
Βλέπω κομματικό πατριωτισμό. Δεν βλέπω να ανοίγεστε σε μια ευρεία.
Είναι η ανάγκη των καιρών, όπου βλέπετε και εσείς ότι μπορεί ένας χώρος να σταθεί όρθιος και μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ανατροπών. Το κάναμε στην Αθήνα, το κάναμε
η
και στην
Ελλάδα. Η συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι εφικτή?
Η συνεργασία
με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί στην Αθήνα αυτή λειτουργήσε.
Το λέω πάρα πολλές φορές.
Λειτουργήσε το ότι ο Ζαχαριάδης ανυπόκριτα σας στήριξε στο δεύτερο.
Προσέξτε όμως ότι με την ανοιχτή πόλη δεν συνενωθήκαμε. Η ανοιχτή πόλη είναι και σήμερα ανεξάρτητη, αυτόνομη και συνεργαζόμαστε.
Η πρόταση του Νίκου Παπά θα ήταν μια λύση για ένα κοινό ψηφοδέλτιο με έναν κοινό υποψήφιο.
Η πρόταση του Χάρη Δούκα είναι ένα ισχυρό πασό που θα ενώνει, θα ανοίγει και θα νικάει.
Επαναλαμβάνω ότι αυτό μου ακούγεται σαν επίδειξη κομματικού πατριωτισμού.
Είναι σημαντικό όμως, είναι σημαντικό το εξής. Το έκανα και στον Δήμο της Αθήνας, όπου θυμάμαι και εδώ με ρωτάγατε από τον πρώτο γύρο, θα συνεργαστείτε με τον κύριο Ζαχαριάδη? Και έλεγα ότι η
λογικά σας ρώταγα.
Και τελικά,
αν ήσασταν τρίτος, τι θα κάνατε?
Και απαντάω ότι οι συγκλήσεις, απαντάω και τότε ότι οι συγκλήσεις δεν γίνονται σε επίπεδο κορυφής, σε επίπεδο γειτονιάς. Άρα λοιπόν, όταν ήρθε η ώρα να γίνει ένα κάλεσμα, επειδή τα θέματα είχαμε δουλέψει πολύ και είχαμε περπατήσει στους δρόμους, είχαμε καταφέρει να δημιουργήσουμε συνθήκες σύμνευσης, χωρίς με τον Κώστα Ζαχαριάδη έχουμε μια και προσωπική σχέση, να υπάρχει συνεργασία κορυφής αλλά βάσης.
Τώρα έρχομαι σε αυτό που το ακούτε σαν κριτική, φαντάζομαι, τις τελευταίες μέρες έντονα. Λένε είσαι 6 μήνες δήμαρχος, Χάρη Δούκα. Γιατί πας να διεκδικήσεις την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πριν δώσεις εξετάσεις και διαπιστευτήρια στο ρόλο που ο λαός σου ανέθεσε? Τι είναι ο Δήμος της Αθήνας, σκαλοπάτι για ένα άλλο αξίωμα?
Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσω ότι σε οποιαδήποτε εξέλιξη δεν θα αφήσω το Δήμο της Αθήνας. Και αυτό είναι
Αυτό εξαρτάται από το χρόνο των εθνικών εκλογών.
Εντάξει, πήγατε πολύ πέρα, αλλά μιλάμε για το τώρα και το χρόνο του τώρα, διότι όπως ξέρετε και εσείς, ο χρόνος έχει ασυνέχειες, ρογμές και τομές. Και όπως το λέτε, ότι μπορεί να είναι νωρίς για εμένα και να είχα τη δυνατότητα να κάτσω στην καρέκλα μου αναπαυτικά του Δημάρχου και να βλέπω.
Δεν είναι και τόσο αναπαυτική η καρέκλα.
Σίγουρα, αλλά είναι πολύ πιο
αναπαυτική.
Γιατί το αναπαυτικά
μου ακούστηκε κόντρα στα προβλήματα της πόλης.
Τα προβλήματα είναι πολλά, αλλά είναι αναπαυτικά σε αντιδιαστολή με το επιπλέον ρίσκο που χρειάζεται να πάρω τώρα και την επιπλέον ευθύνη που αναπτύσσω. Και το λέω αυτό διότι και όταν ήμουν καθηγητής.
Δεν θα ήταν πιο σωστό να κάνετε μια θητεία, να δώσετε ένα δείγμα γραφής,
ναι,
και
αλλά
μετά να κοιτάξετε πιο ψηλά?
Πιο σωστό για ποιον? Για τη χώρα και το χώρο ή για μένα? Εγώ μπορεί να έχω χρόνο. Λέω όμως, και αυτό προσπαθώ να τεκμηριώσω, ότι δεν έχει ο χώρος μου και η χώρα. Και γι' αυτό βάζω την ευθύνη
ακούγεται
μπροστά.
Λίγο μεσιανικό αυτό,
δεν
βέβαια.
Μεσιανικό.
Δηλαδή
είναι αυτό,
είμαι ο Μεσσίας, αν με χάσουν.
Σε καμία περίπτωση.
Αν με χάσουν, τι θα γίνει ο χώρος και
προσέξτε,
η χώρα.
Δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι είμαι ο Μεσσίας και ούτε λέω ότι αυτά τα οποία πιστεύω είναι απόλυτη αλήθεια. Ο καθένας λέει εδώ την αλήθεια του. Και εγώ έχω την ηθική υποχρέωση να λέω ακριβώς αυτό το οποίο πιστεύω.
Δώσατε κάποια πρώτα δείγματα γραφής? Θέλω να πω, εμένα δεν, το βασικό μου ερώτημα
είμαι.
Αυτό είναι το ερώτημα.
Λοιπόν, είμαι
τι δήμαρχος είστε στους 6 μήνες αυτούς? Γιατί να σας εμπιστευτούμε για κάτι άλλο?
Θα πρέπει βεβαίως να ρωτήσετε και τους κατοίκους της Αθήνας με το πιο σημαντικό κριτήριο, αλλά οφείλω να πω ότι προσπαθώ που είμαι πάρα πολύ εγώ και η ομάδα μου και ότι έχουμε καταφέρει αρκετά πράγματα. Εμβληματικό ήταν για παράδειγμα τα δέντρα. Έχουμε ήδη φυτέψει πάνω από 2.000 δέντρα. Έχουμε φτιάξει μια εφαρμογή όπου μπορεί κανείς να δει πού και πότε μπαίνουν. Έχουμε κανονισμό πρασίνου για πρώτη φορά στην Αθήνα και νομίζω είναι και στην Ελλάδα, όπου ξέρει κανείς πώς γίνονται οι μεταφυτεύσεις, πού γίνονται, ποια είναι τα πρόστιμα. Φτιάξαμε γραφείο κατά πολέμησης ενεργειακής φτώχειας και μάλιστα το δίνουμε και σε άλλους Δήμους. Φτιάξαμε την Αθηναϊκή Ενεργειακή Συμμαχία και Ακαδημία Ενέργειας και μετεκπαιδεύουμε στελέχη για το πώς θα φτιάξουν ενεργειακή κοινότητα, για το πώς θα παράξουν ηλεκτρική ενέργεια και βεβαίως το κοινωνικό κομμάτι. Το είδα και στα ρεπορτάζ σας σήμερα στο Δελτίο Ειδήσεων. Ξέρετε, το πρώτο εξάμεινο του 23 σε σχέση με το πρώτο εξάμεινο του 24 αυξήθηκαν κατά 360% οι άνθρωποι που κάνουν αίτηση για στήριξη από το κοινωνικό παντοπολείο. Πάνω από 4.000 οικογένειες και περίπου 50.000 είναι στο κοινωνικό τιμολόγιο. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που προσπαθούμε περισσότερο να προστατεύσουμε και έχουμε τη μεγαλύτερη έγνοια. Και βλέπετε κιόλας πώς αυτά τα θέματα έχουν τοπικό και εθνικό χαρακτήρα. Δηλαδή, κύριε κάτι Δήμαρχε, που παλεύω στην Αθήνα έχει και αξία.
Θα καταφέρετε,
εθνική,
αν εκλεγείτε πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ, να κρατήσετε τα δύο καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη, ή μπορεί το ένα να σπάσει?
Λέμε καταρχάς ότι πιστεύω, γιατί δεν προσπαθώ να πείσω κάποιον, αλλά να εξηγήσω ότι είναι δύο ρόλοι οι οποίοι δεν είναι αντιπαραθετικοί, αλλά είναι συμπληρωματικοί. Είναι άλλωστε και ευρωπαϊκό κεκτημένο και γι' αυτό και υπάρχουν και πάρα πολλοί δήμαρχοι και σημαντικοί σε όλη την Ευρώπη και όχι μόνο, που έχουν και αυτή την ιδιότητα, γιατί ενισχύει ακριβώς το ρόλο και το θεσμό. Λέω όμως σε κάτι άλλο. Δεν έχει σημασία πόσο χρόνο διαθέτει στη μια καρέκλα ή στην άλλη, αλλά τι κάνεις για τους πολίτες και τα προβλήματά τους. Και νομίζω ότι θα το συνεχίσω με ακόμα μεγαλύτερο βαθμό.
Σας κατηγορούν και για κάτι άλλο, παρότι στην πολιτική έχουμε δει πάρα πολλούς να εξελίσσονται μέσα από πολιτικές εντός εισαγωγικών πατροκτονίες. Εδώ σας κατηγορούν για πολιτική αδελφοκτονία. Λένε δηλαδή ότι ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν φίλος σας, ενώ ο ίδιος σας στήριξε, σας έκανε γραμματέα, σας πρότεινε.
Ήμουν γραμματέας έτσι με τη γεννηματά και βεβαίως, ναι, συνέχισε και ο Νίκος Ανδρουλάκης και με τίμησε και συνέχισε.
Σας πρότεινε για υποψήφιο δήμαρχο της Αθήνας και σας στήριξε. Εσείς τώρα στρέφεστε εναντίον του. Μήπως αυτό δίνει ένα σήμα σε σχέση με το χαρακτήρα?
Με στήριξε ο Νίκος Ανδρουλάκης και νομίζω ότι τον έχω στηρίξει και εγώ. Και επειδή μιλάτε για φιλία, η φιλία δεν είναι δουλεία. Και η φιλία δεν είναι ιδιοκτησία. Και δεν αισθάνομαι ότι είμαι ιδιοκτήτης κανενός και δεν θέλω ούτε οι φίλοι μου να αισθάνονται ότι είμαι ιδιοκτήτης τους. Και η φιλία προϋποθέτει ελευθερία. Ελευθερία στο λόγο, ελευθερία στην έκφραση. Έχω ακούσει λοιπόν πάρα πολλά, ακόμα και ότι είναι ηθικό θέμα. Και θέλω να πω ότι έχω ηθική υποχρέωση να λέω και να κάνω αυτό το οποίο πιστεύω ότι είναι καλό για το χώρο και τη χώρα. Δεν είμαστε μια παρέα, εδώ έχουμε ευθύνη. Και εγώ αντιμετωπίζω την ευθύνη, τη φέρνω μπροστά και λέω αυτό πιστεύω. Και κρίνομαι όπως και όλοι.
Ευχαριστώ θερμά, κύριε Δήμαρχε.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Αυτά είπε λοιπόν χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα ο δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο οποίος την Κυριακή θα ανακοινώσει και επίσημα την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ στη διάρκεια της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής του Κινήματος. Ευχαριστώ την Εύα τη Σερπιώτη, την καλή φίλη, την καλή συνάδελφο. Να σε καλά, Εύα μου. Καλημέρα, Φίλιππε. Καλημέρα, Κώστα. Ήταν επεισοδιακό το debate ανάμεσα στους Biden και Trump, με αλληλοχαρακτηρισμούς, με σκληρές τοποθετήσεις. Φαίνεται όμως από τις δημοσκοπήσεις που είδα να βγαίνουν μετά ότι ουσιαστικά δεν ωφελήθηκε κανένας ιδιαιτέρως από το debate. Ίσως ένα πολύ ελαφρό προβάδισμα προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις για τον Τραμπ. Και βέβαια ήταν βραδυποριακός εναντίον ταλαιπωριακού. Τα έχουμε πει αυτά. Μιλάμε για σύγκρουση γιγάντων. Σύγκρουση γιγάντων. Τι κρίμα για την υπερδύναμη να έχει να διαλέξει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο πολύ κουρασμένους, πολύ ταλαιπωρημένους πολιτικούς. Θα έχουμε τρεις πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις σήμερα στην εκπομπή. Τον Σπύρο Καπράλο, τον πρόεδρο της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, καθώς έρχονται Ολυμπιακοί αγώνες, θα είναι εδώ σε περίπου 10 λεπτά και ο Παύλος Παπαδημητρίου για να κάνουμε μαζί τη συνέντευξη, ενώ μετά τις 11 θα έχουμε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον Χρήστο Γιαννούλη. Είναι ένας από τους 7 βουλευτές που υπέγραψαν το κείμενο των 87 κατά του Στέφανου Κασελάκη, και μετά τις 11.30 τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον Αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κωστή Χατζηδάκη.